Kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye poko boyam poko ila mo pe boyibo la muna banso na lina kana biso ya sango lina kana nene ya mibal na lobe mwasi ya pesami ebonga ya ministre wa yambo na mbala ya yambo na ikolo Congo Democratique Judith Suminwa Tuluka atia mibongo na ebonga ya ya kukamba mbula matari na mokano ya president Félix Tshisekedi puna kukitana na Jean-Michel Samalukonde. Bakeli mibeko batano basika ba pesami e bonga puna kukitana na baye ba tiamaki na mokano ya senisima na mapona mizali bongo mokano ya cour d'appel na etuka ya Sud-Ubangi.
Bitumbo bino boyebi yango yo longoi moninga kitani soko monike nenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours ezali voie de recours awa ezali conseil d'état
ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikolo biye bizwami na motango ya likolo kolika epai basi pe bana bakufaka tango ya kubota kulanda mokanda uinui euti kubimisa nini esengeli kosala mpona kupikisa motango moyo.
Mama a bisso bako continue ko kufa ndenge bazo kufa boye te po azo po kana na kobota donc wana nde na lobi ke po na ngai bako moyo peza eloko moko ma
na sango etali masano tukulanda bongo na itandu ya masano sango etali bongo ndenge tepe mazembe na Petro Atletico ya Angola bakobulaki libungu tulu kasi bakobeta na suka ya mposo eko ya tukulanda pe sango isu etali bongo masano. Ma kambo ma emanso toko kende na bula inango na mwan tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Judith Suminwa Tuluka, ministre ya yambo ya sikaye kolo Congo Democratique kolanda li sakolami li pesami lelo na itando eke ya ekolo Congo Democratique ezali pona mbala ya yambo mwasi ya pesama ebonga eye na ekolo Congo Democratique president Félix Tshisekedi ya pesi bongo ebonga eye na muyili ngomba ya ye UDPS oyu azalaki bongo ministre ya Mambi Matali Plan Nambula Matari Eleki Judith Suminwa Tuluka Zalaki Bongo pe moko na bakambi ya mabongisi maba territoire kama moko na tukumine ina mitano pe kati na baye bazalaki kosala na kabine ya ministre ya ya plan ya kala asala kipe bo nganga ya maili na maimatali mabongi sami makosunga masanga na monile ekolo Congo Democratique pe moko na baye basala ki na pnu de misala miantumbwa ya ONU akokita na bongo na Jean-Michel Samalukonde sima na botali tali informateur pe kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya asala ki kolanda maponami masala maki na suka ya mobu muleki Judith Suminwa Tuluka azali bongo na mibu koleka tuku mitano pene na kokoma na tuku motoba akosala mbula matari eye esengeli kopesa biyano na bitumba biye bizali na monile ekolo Congo Democratique pe pasi eye bana mboka bazali kubika. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique alobi ete kaka Rwanda tende ezali na mokumba ya pasi eye ezali na mboka na ye kasi baike ya bana mboka bazali pe na mokumba yango. Félix Tshisekedi ayanulaki na mituna mia journal belge Le Monde pona ye nkokoso na bitumba biye bizali na monile ekolo Congo Democratique ezali po mampinga mamboka matundisami na batumboki pe basimba mandoki bakala baye bakotisamaki na boyokani bonso bosalamaki yambo ete yakota na bokonzi alobi ezali kaka bayi balobaka kinyawanda te kasi bayi nkota pe kabila misusu pe bazali kotia mobulu mokonzi ya ekolo Congo Democratique alobi pe ete alongoli na ino te makanisi makosala bitumba na ekolo Rwanda ekolo eye ezali liboso na kopesaka maboko na batumboki ba ndenge na ndenge na ekolo Congo démocratique be mingi penza ba M23 a limboli ete ezali na batei babikolo bya bapaya na ekolo Congo démocratique kasi basalaka bitumba te pona mboka pona ye nzela ya komema kimia ezali ya kotosa malako ya boyokani masalamaki na Luanda pe na Nairobi. Cardinal Fridolin Ambongo Bwesengu apameli bakonzi bamboka kozanga kosala penza makasi na motema mobimba pona kupesa yano na mobulu mozali na monile ekolo Congo Demokratika. Alobaki yango na maloba pesaki na mokolo mwamposo pona mpasika engemene na mokambi ya Eklesia Katoliko na ekolo Congo Demokratika bakonzi bazali kotia makanisi mabango na makambo masusu esika ya kolandela makambo mazali kutungisa bayimboka. Akanisi ete RDC zali na mpasi ena Mbate ezali na mampingate maye malengela mi opo na kubate la ekolo mobimba. Na botali motema malamu ya bayi molongo na bamboka nzinga nzinga ekolo Congo Demokratike ezali na makanisi ya kozwa eteni ya ekolo Congo Demokratike. Fridolin ya Mbongo amoni ete bayi mboka nde bazali na mokumba na yango ya mpasi ezali penza na mboka ye. Na ngambo na ye, Papa wa Roma, Papa François, a senga ki na milulu mia pasika, lobi lole ki na Vatican ete, bana ba mokili mobimba, batika kulukabi yano na kosimbaka mandoki. Totika te bitumba biye bizali kosalema sika bi koba konyokola ba sivili ba ye bazali na mpasipe ba lembi mingi mingi bana sakola kibongo Papa François na tango ya mapamboli maye mabenga mina latin urbi et orbi. Tango a tanga ki koleka bi kolobie bizali na bitumba Papa Roma a zongeli bo senga boye po na bo tikisami mia baye ba simbama na bitumba na amasa tango bitumba bandaki na Israel a sengi pe suka ya bitumba na kozelate na Gaza pe a sengi pe lokola bo zongisami ya ba kangemi kati na Russie na Ukraine bitumba bizali kaka buzoba pe Bukeleli elobi Papa wa Roma. Basambeli ba moyo opposition Mike Mukebayi oyo azali na bokangami na boloko bonene seperka makala na Kinshasa uta sanza mingi ba pameli grafe ya cour constitutionnelle ko pusa na bulayi bokangami ba moyo politique oyo moko na basambeli ba Mike Mukebayi maître Christian et Mango akunduli ete cour d'appel esi e kataki likambo liango pona bobimi boye sika sanza misato esi eleki kasi cour constitutionnelle ezali kaka kopesa yano yango te. Mike Mukebayi azali moko na bayi lingomba ya politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi akangemaki uto mokolo mwa tukumi bali na misato ya sanza ya mitano ya mobu muleki na boloko seperka makala. Basoda ba bomaki mokolo mwa eyenga moleki moyi civili moko asalaka na CICR na Goma na Nord Kivu ezalaki na ngonga ya zumi na mwambe tango bobomi bosalamaki na station Mutinga na commune ya Karisimbi na kati ya mboka Goma esakoli bato bazalaki na esika ena. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Ba kelimibeko batano basika ba kozwa esika ya bakelimibeko batano basusu ba ye bazwa kibibonga na Assemblée Provinciale ya Etuka ya Sud Ubangi sima na seni misala miama pona mi kosakola bilembo. Cour d'appel ya Etuka eye esakoli lelo mokano mwa yango mwa suka tolanda sango yango na Franklin Biliwe.
Sima ya kotanga bilembo ya maponami ya batoma ya ituka ya Sud-Ubangi, kwa dapel epesi ilunga na bato batanu baye bako kitana na baninga babango baye basakulama na Commission Electorale Nationale Independante seni na bokuse basi mibale bazwami baye balongisami na kwa dapel toyoka greffier ya kwa dapel ya Sud-Ubangi Gerard Mbongo Bela oyo asakoli na polele are ina
bitumbo bino boyebi yango iyo longoi moninga kitani soko moni kenenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours ezali voie de recours awa ezali conseil d'état oleki na greffe futi mbongo baseli yo arrêt parce que il faut basala arrêt a certifier makambo so esili nde ozwi okei sika nyonso okei kotuna soki awa basaki mabe conseil d'état kotala oyo balongoi tozali na ezali sogena ezali mese tobali ezali monsieur Manzibe na territoire ya Kungu, ezali monsieur Ngolu Yaba na territoire ya Libenge, et enfin monsieur Mbigila, maître Mbigila na territoire ya Gemé. Sogena a pesi place à Kitami, Akitamina monsieur Akimi Wanga. Tobalibi motoye a cause sika na ye ezali Minokomiye. Manzibe motoye cause sika na ye ezali madame de Momo Moolo Sandra. Ngolu Yaba motoye kozwa sika na ye ezali Nzengeli. Mbigila, maître Mbigila, mutoye kozwa sika na ye ezali Kalorini Bemba Wale.
Sima ya koyoka are ya cour d'appel Gabi Bofio, mokambi ya Dynamique Nationale des Femmes candidate d'INAFEC na Bokuse, azangite ko monisa esengo ya ye, toyoka Gabi Bofio.
Tondi na cour po arandre verdik na ye, pe sali ete tozwa basi mibale. Eza esengo mingi po na biso le rideau etombe. Rideau wana ozaki molili ekoyi deja nzela efungwami désormais epa na basi nyonso ete mbala ya sima assemblée kozala kaka na basi pe.
Dinafeke zaliko.
Dinafeke azo konte sur bango po dinafeke azana posa ke basi bazala na assemblée yango na zoki ba formation ebele 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 kasi na tango oyo ezaka ka dinafeke ezali population ya Sud-Ubangi en général kasi ba mama ya Sud-Ubangi en particulier bangonde bazat kozela eloko nini bakosala pona koze ya mwasi. Tozo rekomande pa na bango ke asidite hein ezala makasi bazak ba ke kuna pona ko se faire montre e pa na bato nyonso ke biso tozali bato lokola bato nyonso pe toza ko ndima ngai personnellement na zo ndima bravoure na basi oyo mibale o basa na assemblée o ba ke na assemblée provinciale na zo ndima yango et je sais que résultat malamu ekozala pe na zo profiter ko féliciter bango na micro na bino. Nous félicitons Bango, en tout cas, ben vive félicitations, et pas à Sandrine Molo, et pas à Maman Kaka.
Ote ya batuma baye ba kwesami na cour d'appel bane bauti na lingomba ya politique agissant pour la République ndako ya bakilimbeko ya Sud-Ubangi ezali bongo na batuma to bakilimbeko mtuku mibale na mwambe. Utogemena Frank Bilio et Senate pour na lolaka pour America.
Matin de mingi Frank Bilio et Utogemena. Et que le Congo démocratique ezali penza na kati na molongo ya yambo ya bikolobie basi pe bana bakufaka mingi tango ya mabota. Nini singili kusala pona kusukisa yango tulanda biano na sango eye Nathalie Sekaburo Simurabi ya Mimi Libiso.
Ata komakasi masalemi mpona likambo liango, motango mwakufa ya basi na tango kubota na ikolo Kongo demokratiki, mozae likolo. Basi basa toto banei, bazali kukufa ngonga inson pona kokoso tango ya zemi ya kubota tompe sima na kubota. Mokanda mwa ONU, motali siete, na 2016, kufa izalaki nkama motoba na ntuku libwa na misato kati na mbota mankoto yokompe ba mama nkama mitano na ntuku mine ina sambu bakufaki mpona bana nkoto kama yoko babota maki na bomoi na 2020. likambuli yango likoma kima kasi lisusu pona boumeli ya nkokoso ya lisungi mingi mingi na monyele ekolo Kongo Demokratike. Kulanda maluba mamulunga ni ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratike Denis Nyakeru Chisekedi esengeli ete basi basa ngisa makasi pona kopesa bongo maye masengeli na ntina ya kokitisa kufa yeba mama mpe ya bana na tango ya kobotama.
Liwa
moko na moko ya mama to ya mwana o ya bota nisika zeli kambo ya mawambenza niye mikokaki kopekisa na nzela ya masalisi masengeli na yango ezali na ntina mingi ete ba masalisi matala mingi misala mia solo mpe babiyano bya lolenge ya sika niye likoki kopesa maboko na bokeli mayele ya malamu kotombola mateya mpe bopesi makoki na basi mpe bosukisi lolenge nyonso ya bokabuli mpe mobulu ya mibali na basi. Kino 2030, esengeli makasi masale manantina ya kokitisa kufa ya basi na se ya kama moko na ntukumine ikati na mbota mankoto kama moko na motuna ya koeba soki RDC ego kokisa makambo maye. Na tangu esengeli, ministre mambi mamokolongono Dr. Roger Kamba ayanoli boye.
Kasi tosi to bandide, na uti kolobawa, bama abiso baza isu na boloko te po baboti. Soki to continue boye, soki to continue nenge to zokenda boye, na 2030 to kobongisa makambo nyon. Ba mama abiso ba ko continue ko kufa ndenge bazo kufa boye te po azo po ka na kobota. Donc wana nde na lobby ke po na ngai foro moyo peza ile ko mokwa ya malonga.
Po na basi ba ike ba kambi ya mangomba ndenge na ndenge batalisi esengeli penza na lombangu makambo malamu masalema po na kobundisa mpe ko kitisa makama mana pamba te kobota ezali eloko ya malamu kasi esengeli te basi ba kufa na kobota lisusu kopesa maile na basage femme bayi bayambaka basi bana mpo ete manso masalema malamu toka moko sima na mususu Pasteur Shagi Sharufa, Madame Sakombi.
Basi mususu pona ke na bas soin faut basi une autorisation mibali et puis place ango baza ko vanda mosika na ba dispensaire na ba hôpitaux si on peut vraiment ko sel ya bangwata ba maternité pembeni ya ba village pona ko limiter taux de mortalité et puis bato oyo ya ko sunga pa ba bota. On a beaucoup de problèmes avec nos accoucheuses. Hein? Tous ceux qui ont un rapport, mingi, les accoucheuses mingi, elles sont méchantes, les accoucheuses mingi, elles sont vraiment pas douces. Les accoucheuses sont un petit rabattu. Il faut que les offrisses soient à Kanyaka pour avoir un bon goût. Alors, ce sont des choses qu'on déplore.
Il y a des villes, bon, dans un village, dans une ville, dans une ville lointaine, dans une ville, ambulance, dans une moyen de transport, dans une donc, moyen de transport, dans une puis, dans une ville, dans une ville, dans une ville, dans une ville, dans une belle famille, dans une vraiment, ils ont touché, alors, il faut combattre en gros, que, ezalate to megata kolongwa ta seke za 100% et komata ba 70% autorécit parce que ça fait mal.
Basi ya zemi mpe bapesa maki matea lolenge nini ya kolanda matea ya mboete abota mpona koyeba lolenge nini ya komi batela elongo na bebe wa ye.
Bon balaxi il faut moi si alanda certaine na ye plus ou moins 4 CFN pour ezala ya kokoka pour na kacha CFN na kozwa ba mate beba kola sayende ngeni soka bima mtu passe ba koko singaye afin que tanga robota mama za na bomo imo na pa za bomo ezala esembo.
Makasi masengeli kotiama na bisika binso na ntina ya komema na lombango mai masengeli pona kokitisa kufa ya basi na ekolo Kongo Demokratiki. Natalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo Natalie Sekaburo Simurabie bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika, match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda et Kobeta Mokolo mwamposu mokoya na Luanda. TP Mazembe na Petro Atletico ba kabulaki libungu tulungambo iso mikolomi bali miliki na Lubumbashi.
Atako ba longa ki ba medaille minei na masanoma Afrika na Akra ba sani ya mokato to lutte traditionnelle ya ikolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrika na Egypte po makoki pe misolo mipesa makite. Lo sako na bino banso pe boyibula muna etandu ya masanu ya lelo. Toko banda bongo na Ligue des Champions ya Afrika na quart de finale match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda na Angola ekobita mamokolo mposo mokoya na Luanda TP Mazembe na Petro Atletico bakabola kilibungu tulu ngambo inso mikolomi bali mileki na Lubumbashi na Okatanga tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki elongite liboso ya Petro ya Angola na kondongwana ya liboso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF ningete pe mitia makite epai na epai oyo ezalaki bongo mokano ya Mazembe te elobi mosani na ye Merveille Ngimbi.
Sentiment vraiment vraiment eza vraiment te on a ndenge tosuitaki to dozwa victoire awa na terrain na biso me e arrive ke tosali match ni donc on est un peu déçu mais eza bal eza na 3 résultats donc nul défaite victoire. Donc, je vois nul déjà commis, donc il faut tous se préparer en conséquence pour te dire qu'il y a un match retour et ils ont vraiment, facilité.
Et Teni Aliboso et Sili et Tikali et Teni Yami Bale, na Angola et Paiwapi et Sengeli na Mazembe, Kosa la Manso pour na Kosoa qualification, Glodil Konza, Alobiete, Bakosa la Manso pour na Petro et Zala na Kimiate et Painaye.
Maza tellement déçu le match, le sali est fort et belé pour te marquer. Même évitant qu'on sali fort que. Nous avons simulé ça, la map simulé. Mais les football match, ils ont allé comme retour. Autre but, ils ont première mi-temps. Tandis que deuxième mi-temps, ils ont en Angola. Et en plus, au but, devant le public, na bango. Bon, tout ça, les forts, tout ça, on a doute vraiment.
Mazembe, et Koki Koleka, Liboso, ya Petro, attend un match nul, na mingete, et le José Mondele, Moko, ya Bakambi, ya Bilenge, Basi, ya Congo démocratique.
Chance, ils ont été parce que Mazembe a encaissé, et puis, jusqu'à présent, le goal average n'a fait. Ici fait match nul avec le but de Mazembe peut passer. Il est possible battre Babi. Pour Mazembe, on est dans la sous pression. Mazembe est là. On est à l'aise. Il faut attaquer, chercher à marquer avant. Et pour ça, la non équipe adverse est contre la doute. Bazal a tous les moyens.
Attaque au balongité na Lubumbashi. Mazembe est allé na Makoki. Il y a Kolonga Petro et Painaye na Angola. Pe komi pe Sanzela ya demi finale ya Ligue des Champions ya CAF. Et lobi mopandi sango Christopher Chitamba.
Kesa bakamba ndembo. Koki pe kosali makuna libanda ekosenga na tepe. Mazembe beta makasi atia oyo tokobenga na lopoto sérieux baza la paix disposé baza na kongima ke bakoki ko beta Petro na Angola eza impossible te eza ndembo ekoki pe kosalema disponibilité to tokoki koloba moyen ya ko beta Petro na Angola pe ezali
esengeli bongo koyeba ete kondongola ya mibale ya Mazembe na Petro elengela mibongo mokolo ya motoba ya sanza mine na Luanda na Angola
na ba match manso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ebeta maki na suka ya mposo elikika kamo konde ilunga maki ala linde polisa ki Simba SC ya Tanzania mungete moko na libungu tulu na Dar es Salaam lungola tepe Mazembe na Petro ya Luanda ba ibakabola ki 0-0 ba susupe ba salaki kaka ba score ya libungu tulu Young African ya Tanzania na Mamelodi Sundowns ya Afrika yangele bakabola ki pe libungu tulu ndenge moko pe na Esperance ya Tunis na ASEC ya Mimouza pe ba match retour et kobeta mabongo na suka ya mposo mokoya. Kaka na bundungwani ya ba club ya Afrika na lisano liandembo na ba quart de finale ya coupe ya confederation ya Afrika to CAF ibibibita maki na suka ya mposo muliki Rivers United ya Nigeria e betaki na Usan Algérie 1-0 stade de stade malien e Koyaki e Koyaki 1-2 Liboso ya Dreams FC ya Ghana Abu Salim ya Libye et Kabolaki 0-0 na Berkane ya Maroc Futur FC ya Egypte et Polaki 1-2 Liboso la Zamalek kaka ya Egypte le Kolape Spurs ya Captain ya Afrika Yangeli et Betamaki 0-1 na Swallows ya FC ya Afrika Yangeli
Na mokato to lutte traditionnelle, basani ba ikolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrique ya Egypte pour ma kokipe misolo mi pesa makite bazangi yango atako na masano ma Afrika bazongi ki na mboka na ba medaille mini itulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kuzanga misolo bilenge ya masano ya lutte ya Congo démocratique bazangi kuzwa isika na championnat ya Afrika na mboka Egypte erobi mukambi tope president ya Fédération ya Congo démocratique Eric Nzambi.
Bongo pona ko réaliser mission wana ebimakite ebiti ba mission mingi kosala libanda ya mboka ezalaki ba effort ya comité bazali koluka bambongo ba faire déplacer bana bazali représenter mboka ese quelque sept fois batu mingi mbongo eza susuti ezosenga ba dépenses ebele tout ça qui est la structure financière de la République, l'État africain qui est à disposition à Bissombongo pour voir la banque de vous représenter.
Il n'y a pas si les alliés étaient qu'on a ena ya Égypte, ils allaient qui peut couper ça. Nzela pour nous causer ici qu'à la Jeux Olympiques Paris 2024 na yango, ba kambi ya fédération ya lutte ya Congo démocratique, ba zali kolikia na kondongwana et ya souka, ils allaient dans Boka Turquie et pas ywapi ba kuki kuzwa. Nzela pour la Jeux Olympiques ya Paris.
Et dans le mois prochain, la Turquie, il y a toujours Bunda, qui va se rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la dernière chance.
Nayango, ils allaient au Senga, la fédération, qui tient ma boko, pour la Koulouka, le Lengenini, basani ya lutte ya Congo démocratique, bakenda, kondongwana, pour la Lokasa, ya Jeux Olympiques, pour la Turquie.
Toujours Bunda, pour la Bana Kamitano, le Motoba, bakende, pour Bunda. Dans la niveau la bichon dans la comité dans le cas à moyen de ça à la capo à la base des souvenirs alors vraiment en lutte dans les Jeux Olympiques lutter dans la représentation aussi la bichon à ma cache en gros parce que tu as sûr que ceux qui vont lui faire ma cache l'ingrès à tout ça la car au moins la bande à bazon on a la moins banou parce que la bande à bazon on a la moins pas
n'anga mon moussou comme il est en bango n'a qui ça ça et allez coller comme à la mon penjate pour la bouse gibi saléli n'a qui ça sale topé n'a pas y wapi bakoki comme il est en moins malam
et l'autre chose à dire au moins, il y a une infrastructure au Mokoïzamboka, toujours remercier les soucis, mais il y a assez la disposition de la Bisso. Jusqu'à là, tiens, on a la disposition à la fédération. Et aussi, si on a tiens, on a la fédération, il y a des permis de pallier le moins de difficultés, pour pas que vous devez nous louer le matériel, vous devez nous louer l'espace, alors que le cas congolais, Mokoïzamboka, a été installé à Boléka. Mais jusqu'à là, au moins, il y a la fédération, où il s'est préparé pour la terre.
Et Sengeli Bongo, Koyebaete, lutte, Isali Moko, Yalisano, Topé, discipline, eye e pesaki Congo démocratique bamba nomine ya bronze na kondongwana ya Afrika tope Jeux africains na Accra na mboka Ghana.
Na basketball na NBA awanikolo Congo démocratique tika limposu sambo pe ba match mwambe kinoto kuma o mokolo mwazumi na minei po na phase finale e kubanda o mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei e po na barrage pe ba play in yambo na play off ba club ba komisika kuhili la penza Boston Celtics e si e zui mwa bondimi ete koleka po izali yambo na ngambo ya conference west ba sani ba conference banso pe bazali kuhili la mbano ya ndenge na ndenge kati na bango Victor Wimba Banyamba ou tatana ye azali mouye kolo Congo démocratique ou akotaki na NBA kaka mobu mouye na San Antonio Spurs azali pe kuluka mbano ya ruki to mousani ya sika malamu koleka ya mobu mouye. Etando ya masano na biso esuki na sango eyetu pesi bongo matunde mingi na Valdo Yamba pona maboko apesi biso na etando ya masano ya lelo matunde mingi pe na bino banso bolandaki biso yango nde esuki si bongo sango ya mokili ya lelo. Kande na sangu ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi ete nkokoso na bitumba biye bizali na monele ya ekolo Congo Démocratique euti kaka na ekolo Rwanda teto na bayeba lobaka kinya Rwanda kasi ezali bongo mpona mampinga ma ekolo Congo Démocratique matundisami mingi na baye bazali kotekaka mboka atako bazali bayi nkota misusu mpe kabila misusu. Tulobaki pe eti bakeli beko batano basika bakozwa esika ya batano basusu bazwaki bibonga na assemblée provinciale ya Ituka ya Sud-Ubangi sima na ekateli ya cour d'appel lelo. Tupesi bongo matundu mingi na bino bansobolandaki biso na sango ya mokili ya lelo, matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oyo akomaki sango ya lelo, matundu pe mingi na Williams Kila na Fatuma Kalala.